Tussen zusters en kinders, een vredevolle paastijd wordt u toegewenst en toegebid, waar ons vandaag hier bij elkaar komt, een gelovige gedachtenis aan Jezus Christus, ons Heer is een kruisiging, en waar ons dan deze zondag weer bij elkaar komt, paaszondag, rondom die gedachtenis aan zijn opstanding uit die dood. Mag die wete en die zekerheid van Jezus Christus sy oorwinning aan die kruis en oor die dood ook vir u die grondslag wees om hier vandaan weer verder te gaan. Versterk in die geloof, opgebouw in die geloof in hom, die leidsman en volleinder van die geloof. Na die wotum en die groetseën wat ons staande gaan aanhoor, dan is ons lofsang skrifberuiming 24, 1-1, verse 1, 3 en 4. Daarna volg die geloofsbelijdenis en direct na die geloofsbelijdenis sing ons saam skrifberuiming 24, vers 7. Ons gaan nou eers oor tot die wotum en die groetseën. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere, wat hemel en aarde gemaak het, en jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, en ons Heer Jezus Christus, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons belyde ons geloof En ons bely ons geloof in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, soos in die geloofsbelydenis van Nisea. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore, Hy is God uit God, 'n lig uit 'n lig, 'n ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons en mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons bid nou saam. Saamgebind in die band van die geloof, Hemelse Vader, is ons hier bijeen. En is ons dan ook verenig met alle gelowiges wat op hierdie dag met mekaar kom, om onder die geklank van uw woord en die werking van uw gees opnuut gebring te word by die geloof aan u, in u, ons Here en ons God, wat u oor ons ontferm, aan uw barmhartigheid, aan uw genade en uw liefde, wat u geopenbaar het en wat u sigbaar gemaak het in en deur uw Seun, Jesus Christus, ons Here. Hy vir ons gekruisig en gesterwe, sodat ons in die versekering kan lewe, nooit sal ons deur u verlaat word nie, nooit sal ons alleen gelaat word nie, en dat ons in die lig daarvan op ons lewenspad verder kan gaan, altyd weer versterk deur die wete, maar u is die Here God wat trou bly aan u woord en aan u beloftes. En in deur Jesus Christus, ons Here, is daar heel gemaak wat gebroken geraak het deur die sonde. Ons kan ons daarin verheug en ons daarin verbly. dat ons in verhouding tot u herstel is in die offer, die zoenoffer wat hy gebring het. Ons leef in die stikkende, sonde stikkende wereld, waar ons loof en dankie, onze Vader, dat u kom heel maak het, wat geen mens kan heel maak nie, die verhouding met u. Ons leef in een wereld waar ons elke dag herinner word aan die onreinheid, sonde onreinheid in die wereld. Maar u, deur u Seun Jesus Christus, ons Here, ons kom skoon was in sy bloed. En dan kan ons voortgaan op die weg van heiligmaking, om u te loof en te prys en te dank vir alles wat ons onverdiend uit die Vaderhand ontvang. Waar ons dan ook oordink, dat wat deur u woord tot ons kom, wil u dit diep laat ingang vind in ons harte, en dat het dan ook sigbaar kan word in ons lewens, wie ons is, waar ons ons hoop opbou, want die wereld kan het nie aan ons gee nie. Die wereld is vastgevang in een eie hooploosheid, maar te midde hiervan kan ons die getuie daarvan wees, dat u die Heere God nooit die werke van uw handen sal laat vaar nie. Ook nie die werk wat u in elke kind van u begin het nie. U sal het voltooi, u sal dit voleindig, op uw tijd, op uw wijze en op uw dag. Ons loof en dank, Hemelse Vader, dat ons hier bij mekaar mag kom, ook hulle wat kan inskakel rondom uw woord. Dat is baie plek in die wereld waar gelowiges nie bij mekaar kan kom nie, in die huidige vlaag van die pandemie reg oor die wereld. En ons mag hier saamkom. Ons mag u aanbid, ons mag u verheerlik, ons mag ons versterk in die gemeenskap van die gelowiges. En laat ons dit dan ook uitdra in hierdie wereld, tot hoop in die verankering in Jesus Christus ons Here. Sien ons dan hier saam, wees ons een God van nabyheid, en laat u naam geloof en geprys word. Ter wille van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons gaan nou saam sing Psalm 118 vers 10. En daarna volg die skriflesing, die eerste skrifgedeelte, Lukas 23 vers 33 tot 43. En dan sing ons saam, terwyl u bly sit, Psalm 118 vers 11, en dan vervolg die skriflesing Johannes 19 vers 17 tot 24. Ons sing nou saam Psalm 118 vers 10. Lees nou die eerste skrifgedeelte saam, Evangelie volgens Lukas, Lukas 23, vanaf vers 33 tot 43, onder die opskrif die kruisiging. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners, een aan die rechter en een aan die linkerkant. En Jezus sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en hulle het sy klere verdeel en die lot daar oor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou, en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die jode is, verlos u self. En daar was ook een opskrif, bokant hom geskrywe, in Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters, hy is die koning van die jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in diezelfde oordeel is? Ons toch regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jezus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom, en Jezus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So nou... Ons vervolg die skriflesing uit die Evangelie volgens Johannes, Johannes 19 vers 17 tot 24. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreeus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom twee ander, een aan elke kant en Jezus in die middel. En Pilatus het ook een opskrif geskrywe en het op die kruis gesit en daar was geskrywe Jezus die Nazarener, die koning van die jode. Hierdie opskrif dan het baie van die jode gelees, omdat die plek waar Jezus gekruisig is en naby die stad was en dit was geskrywe in Hebreeus en Grieks en Latijn. En die owe priesters van die jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskrywe. En toe die soldate Jezus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak vier dele vir elke soldate deel en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad van bo af in een stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor werp. sodat die skrif, wie sin dit sal wees, is sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. Die fokusverse vir die woordverkondiging, Johannes 19 vers 19 en 20, en Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit, en daar was geskrywe, Jesus die Nazareener, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad was. En dit was geskrywe in Hebreeus en Grieks en Latijn. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die kruis in die middel van drie kruise op Golgotha was nie 'n kruis sonder opskrif nie. Maar in die direkte vertaling daarvan, 'n kruis met 'n titel. 'n Kruis met 'n titel. Die woord vir opskrif in Grieks is titlos. Dit kom ooreen met die Latynse woord titulus. En dit is waarvan die Afrikaanse woord titel in die betekenis van 'n opskrif afgelei is. Vandag, Goeie Vrydag 2021, kyk ons in die geloof na die betekenis daarvan waar Jesus Christus se kruis in die middel van drie kruise op Golgotha nie sonder kruistitel was nie. Die gegevens hieroor is deur Matteus, Markus, Lukas en in verdere besonderhede deur Johannes opgeteken. Hieruit is dit van meet af aan duidelik dat almal nie dieselfde oor hierdie titel of dan ook die opskrif gedink het nie wat op Christus se kruis aangebring is. En in die woordverkondiging gaan ons juist dit 'n bietjie nader bekyk. Hoe kon mense oor hierdie kruistitel gedink het? Mense dan in daardie tyd en op daardie dag van Jesus Christus se kruisiging wat die kruistitel gesien en gelees het. Ja, watter betekenis is daaraan geheg? Die beantwoording hiervan bring ons voor 'n persoonlike vraag te staan om te beantwoord. En dit is, wat gaan deur jou gedagtes? Wat gaan deur jou gedagtes met die lees van hierdie kruistitel? Soos dit onder andere in die betrokke gedeeltes wat ons saam gelees het opgeteken is. 'N Vraag is, watter betekenis heg jy daaraan? En die beantwoording van hierdie vraag is ter inleiding tersaaklike skrifgegevens oor 'n kruistitel in daardie tyd na te gaan. Eerstens was dit algemene gebruik om die beskuldiging of die aanklag teen iemand wat tot die kruisdood veroordeel is op iets soos 'n plakkaat of in die vorm van een of ander kennisgewing bekend te maak. Gewoonlik het die veroordeelde dit om sy nek gedra, of andersins is dit voor hom uitgedra deur iemand onderweg na die plek van kruisiging. By die plek van teregstelling is dit bokant die gekruisigde op die vertikale balk van die kruis vasgespijker. Vir almal wat daar verby gegaan het, om die tereggestelde se misdaad te lees. In die geval van Jesus is hierop te wys, die aantuiging teen hom is waarskynlik op 'n houtbordjie geskryf. Die skrif vermeld nie of dit onderweg na Golgotha te lees was nie. Dit is echter wel aan die bokant van Jesus' kruis aangebring, waarmee sy kruis nie sonder 'n titel was nie. Tweedens deel Johannes mee dat Pilatus sy hand aan hierdie opskrif en die sit daarvan op die kruis gehad het. Dit is van belang, bietjie later gaan ons daarby terugkom, dit is van belang om daarop te let dat hierdie kruistitel onder Pilatus se aandeel daarin opskrif gestel is. Vervolgens is inleidend die aandag te vestig op wat Pilatus se laaste woord oor hierdie opskrif onder sy hand was. Hou in gedagte dat tydens die Paasfees duisende mense van reg oor die wêreld in Jerusalem bijeen was. En daaruit sou 'n mens met versigtigheid die afleiding kon maak dat 'n groot getal verbygangers daarom hierdie kruistitel sou kon gelees het. Die vier evangelieskrywers gee elkeen 'n eie weergawe van die kruistitel. By Lukas, soos ons het gelees het, hy is die koning van die Jode. Johannes, self by die kruis teenwoordig, Jesus, die Nasareener, die koning van die Jode. Maar laat ons maar dadelijk sê, die verskil in weergawe is nie die hoofsaak nie, want uiteindelik staan die volgende in hierdie kruistitel voorop, Jesus, die koning. Jesus, die koning. Laastens was hierdie kruistitel in drie tale geskrywe, Hebreeus en Grieks en Latijn as bekende tale in die destydse wêreld. Hierdie inleidende skrifgegevens bring ons by hierdie vraag te staan, watter betekenis is aan hierdie kruistitel geheg? Wat en hoe kon mense daaroor gedink het wat dit dan te lese gekry het? Deels word vir 'n antwoord hierop aansluiting by Hebreeus en Grieks en Latijn in 'n bepaalde perspektief deur hierdie drie tale van destyds 'n gebied. Hebreeus, dit laat dadelijk aan die Jode dink. En met betrekking tot die kruistitel aan Jesus se kruis ook die owerpriesters. Die owerpriesters, as ons sou kon sê, die kerkleiers van daardie tyd. Hulle kon hulle nie met hierdie opskrif vereenselwig nie. Die koning van die Jode en voeg hieraan toe Jesus die Nasareener. Die Nasareener. Jesus het in Nasaret gereken as 'n onbeduidende en agteraf 'n dorpie groot geword. Matteus noem dit sy vaderstad. Maar dit is toch allermins 'n koningsstad. By geleentheid is oor hom van Nasaret gevra, is hy nie die timmerman, die seun van Maria nie? Vir die owerpriesters was hierdie opskrif eenvoudig verregaande. Jesus, die Nasareener, die koning van die Jode. In 'n poging om hierdie kruistitel ongedaan te maak, waar hulle nie met Jesus, die Nasareener, as hulle koning kon vereenselwig nie, het die owerpriesters Pilatus versoek om 'n wysiging aan te bring. Hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Dit wil sê, so het hy homself voorgegee, maar vir ons is hy nie die koning van die Jode nie. Voeg hierbij Paulus' skrywe aan die Korintiërs oor Christus wat gekruisig is. En dan skryf Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 23, Christus wat gekruisig is, en vir die Jode skryf hy, een struikelblok wat iemand eerder in ongeluk stort. Want vir die Jode is die gekruisigde as vervloekte deur God. Geensins met die koning te ruim nie. En toch het Pilatus geantwoord, wat ek geskrywe het, het ek geskryf in Hebreeus. Verder was die kruistitel ook in Grieks geskrywe. Dit was die algemene spreektaal destijds, maar verder ook gereken as die taal van beskawing en die taal van filosofie. En hier die taalverband is dadelijk weer aan Paulus' eerste Korintiërsbrief met verwijzing naar die Grieken te dink. 1 Korintiërs 1 vers 23, Christus wat gekruisig is, oor hom wat gekruisig is, skryf hy dwaasheid vir die Grieken. Dwaasheid. Vir die Grieke was het filosofies gesproke ondenkbaar, dat enige koninklike heil van een gekruisigde verlosser te wachten kon wees. In die Griekse beskawing van destijds is dit as dwaasheid gereken om te dink, Jezus wat gekruisig is onder die titel van die koning. Hierteenoor staan ook die Pilatus woord. Wat ek geskryf het, het ek geskrywe in Grieks. En hierby die kruistitel geskryf in Latijn. Dit was die amstaal van destijds. Die taal van wet en rechtsgeleerdheid en die Romeinse Rijk van keizers, consuls, gouverneurs, rechters en ander gesagsdraers, soos ook Pontius Pilatus self. Tijdens Jezus' gevangenneming, om hom aan Gods lastering een skuldig bevind te kry, en daaroor die doodsvonnis uit te spreek, het die Jode onder Romeinse oorheersing, onder Romeinse gesag, onder Romeinse goedkeuring gestaan. Vir die voltrekking van die doodsvonnis moes die Joodse raad, voor wie Jezus 3 maal na sy arrestatie terechtgestaan het, hulle tot die Romeinse rechtbank vir finale uitspraak hieroor wend. Uiteindelik was die Romeinse rechtbank ook in 3 verhore hierby betrokke, in 'n poging om Jezus skuldig bevind te kry, met Pontius Pilatus 'n sleutelposisie, onder wie hy onskuldig tot die dood veroordeel is. In 'n finale poging van die Joodse kant, om Jezus wel skuldig aan sy doodsvonnis voor te hou, het die owerpriesters van die Jode hulle tot Pilatus met die versoek gewend, om onder Romeinse hand die volgende as kruistitel geskrywe. Hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskrywe in Latijn. In aansluiting by die kruistitel geskryf in Hebreeus en Grieks en Latijn, word 'n bepaalde perspektief daarop gebied hoe oor Christus wat gekruisig is gedink kon word. Hiermee is nie te eindig nie. Dit stel ons voor 'n persoonlike vraag om te beantwoord. Hoe dink jy daaroor? Watter betekenis heg jy in die geloof daaraan? Dit sluit direk aan by die owerpriesters wat vir Pilatus gesê het, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning. Daar is 'n hemelsbreë verskil daartussen om te sê, hy is die koning, en hy het gesê, hy is die koning. Om te sê, hy is koning, sê dat Jesus inderdaad koning is. Om te sê, hy het gesê, hy is koning, sê dat Jesus hom dit aangematig het, maar in werklikheid is hy nie koning nie. Volgens die voorgestelde wysiging sou die kruistitel dan presies sê, as Pilatus dit sou wysig, dan sou die kruistitel presies sê wat die owerpriesters wou gehad het. Jesus is skuldig aan die misdaad van Gods lastering deur homself tot koning te verhef. Terwyl hier ten ore getuienis deur Jesus self staan tydens sy verhoor voor Pilatus. Want tydens hierdie verhoor van Johannes 18 vers 37 is die volgende gevra en daarop geantwoord. Pilatus sê toe vir hom, dit is vir Jesus, is u dan toch 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. En elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Pilatus het nie aan die wysiging van die kruistitel gehoor gegee nie. Wat ek geskryf het, het ek geskrywe. Geliefdes, wie was hiermee aan die woord? Net Pilatus? Niemand meer as net Pilatus nie? Nee. God was deur Pilatus aan die woord. Pilatus het aan die heilsraad van God uitvoering gegee. Pilatus was met sy hand 'n instrument in die hand van God om te skryf wat as kruistitel geskrywe is. Die kruistitel, Jesus die Nasareener, die koning van die Jode, asof met verwysing na die misdaad deur hom gepleeg, is in der waarheid die verkondiging van die volle waarheid. Hy is waarlik koning, die gesalfde van God. Hy gesalf tot ons ewige koning, om ons by die verlossing wat hy verwerf het, te beskerm en te bewaar. Hiertoe hoor dan verder hierdie perspektief op die besonderheid van die kruistitel geskryf in tale van destyds om weer almal gelees te word. In Hebreeus, taal waarin oor die beloofde Messias geskryf is. In Grieks, taal in die tyd van die Nuwe Testament, en ook vir Grieke, die taal van beskawing en filosofie. In Latijn, Amstaal in die taal van wet en regsgeleerdheid. Die kruistitel in hierdie drie tale, as verkondiging van hierdie wêreld, in hierdie wêreld, om hierdie waarheid te lees. Jesus is die koning van die konings. Waarby bring die titel op Jesus se kruis ons afsluitend te staan? Dit verkondig die volle waarheid aangaande hom as koning. Vir die wat verlore gaan, is dit 'n struikelblok en dwaasheid. Vir die wat gered word, is hy die Messias koning, wat 'n rykdom van koninklike skatte vir die godsvolk in die volbring van sy vader se wil verwerf het. Die titel op die kruis in die middel op Golgotha in Hebreeus en Grieks en Latijn rig ons in die taal van geloof hierin op hom wat gekruisig is. Die belydenis van Jezus als verlosser. Die erkenning van hom, die Nazarener, als bewerker van ons verlossing langs die weg van vernedering en lijden. Die dien van hom, door ons als koningskinders, en die waarheid van hom als ons koning, waarvan ons vanochtend ook belei het in die geloofsbelijdenis van Hosea. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Die waarheid van die middelste kruis op Golgotha, nie sonder titel nie, verkondig dat aan hom wat gekruisig is, kom toe die lof en die eer en die heerlijkheid. Hy is koning, hy is ons koning, tot in alle eeuwigheid. Amen. Psalm 72 vers 6 en 11 en daarna bid ons saam. Ons dank nou saam, trouwe God en Hemelse Vader, ver bo wat ons selfs kan bid of dink, bring u ons by een rus en een kalmte, in gerigtheid op Jezus Christus ons Here. Alles in hierdie aardse lewe wat van voorbijgaande aard is, ook een rijke, ook koningsrijke, deur die eeuwe heen, koningshuise, door die geslagte heen in die aardse geskiedenis. Maar u koninkryk hou stand tot in eeuwigheid. Ja, die koninkryk en die vervulling van Jezus Christus ons Here, reeds die belofte in die Oude Testament. En u het u koning aan ons gegee, en dan mag ons verder gaan, en soos die psalmdichter daar oor jubel en juig, soos plante groei bij volle vrede. En daarom zing ons ook tot eer van U, op hier die dag en elke dag van ons leven. Ons wordt stil met die gedachte aan die verlossing wat U bewerkt door Jezus Christus, die koningskatte en die koninklijke gaves wat voor ons verwerf is. Ons het dit nie verdien nie, ons kan nie aanspraak daarop maak nie. Maar in die geloof kan ons verder gaan. Ondanks alles, ten spijte van alles wat ons levenspad mag kruis. Want ons hande is door U, ons Heere en ons God, door U verlossing daarin gebind, dat ons kan vashou en dat ons kan vastgryp wat daarin vir ons begrepen is. En dan kan ons verder gaan, daarop gerig. Sterk ons daarin, door U woord en door U gees. Dit bid ons van U, in die naam van ons Verlosser en ons Zaligmaker, ons Heiland, Jezus Christus, ons Heere. Amen. Daar is geleentheid vir die offergawes om bygedra te word by die kerkdeure, vir die diakonie en ook vir die kerkkas. En dan sing ons nou saam Psalm 149 verse 1 en 2 en daarna volg die wegstuur seën. Vryf die harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen.